Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να είναι, αν και τα πρώτα μηνύματα δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά ελπίζουμε πάντα ότι όλα θα βελτιωθούν.
Τι να κάνουμε, η ελπίδα πάντα λέει πεθαίνει τελευταία, πρέπει να λέμε τις ευχές. Και όπως έλεγε παλιότερα και ο Μάνος ο Κατράκης, οι ευχές λέει δεν πιάνουν λέει, αλλά σε ευχηθούμε τουλάχιστον οι εγκέφαλοι που κυβερνάνε αυτόν τον κόσμο να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων λίγο περισσότερο ανθρώπινη. Τέλος πάντων. Εμείς θα ευχηθούμε τα βέλτιστα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, Στέλιο, με κάτι από το δικό μας επαγγελματικό χώρο. Κακή είδηση. Μιλώ για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος, πρέπει να το πω, ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλής και εδώ στην Αυστραλία, στο ομογενειακό κοινό, καθώς μεταδίδονταν και εδώ η καθημερινή του εκπομπή στον Αντένα.
Ακριβώς, η καθημερινή του εκπομπή μεταδίδονταν μέσω του Αντένα στην Αυστραλία, ώρες που πραγματικά γύριζαν οι πολίτες στα σπίτια τους και παρακολουθούσαν τον Παπαδάκη, και ο οποίος βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουν, μπορεί να ήταν συστημικός δημοσιογράφος, δηλαδή δημοσιογράφος που ακολουθούσε τους συγκεκριμένους κανόνες δουλεύοντας στην τηλεόραση, αλλά από εκεί και πέρα όμως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Συνέβαλε στη δημοσιογραφία, την τηλεοπτική δημοσιογραφία, όσο κανένας άλλος στα χρόνια που πέρασαν, από την διαμόρφωση τέλος πάντων της ελεύθερης, εντός εισαγωγικών βέβαια λέξη, τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό που συγκινήθηκε περισσότερο ήταν η φωνή του Γιώργου Παπαδάκη, κρατούσε παρέα τα πρωινά τους πολίτες, τους τηλεθεατές. Είχε έναν δικό του τρόπο, ένα δικό του στυλ που δούλευε, και αυτό οπωσδήποτε ήταν το αποτύπωμα μιας έντιμης δημοσιογραφίας που άφησε σε αυτόν τον τόπο. Όλοι τον αγάπησαν, και φυσικά και οι συνάδελφοι, οι οποίοι οπωσδήποτε έχουν στενοχωρηθεί, έχουν και τον αποχαιρετούν με συγκίνηση σε αυτό το τελευταίο μεγάλο του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε αυτή την απώλειά του να την ξεπεράσουμε, διότι πραγματικά ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Θέμη.
Ξέρεις, η θλίψη επιτείνεται και από το γεγονός ότι μόλις πριν από 8-9 μήνες επί της ουσίας σταμάτησε.
Ακριβώς.
Την εκπομπή του αφιπηρέτηση, δηλαδή δεν πρόλαβε να χαρεί τα συντάξιμα χρόνια του. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη του λοιπόν, συνελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, συλληπιτήρια στους οικείους του. Να περάσουμε τώρα εμείς σε άλλα θέματα επικαιρότητας, και βέβαια αυτό που κυριαρχεί, Στέλιο, είναι η κατάσταση στην Βενεζουέλα. Νωρίτερα στο πρόγραμμα μιλήσαμε αναλυτικά για τις διεθνείς αντιδράσεις. Θέλω να εστιάσουμε στο τι εκπορεύθηκε ή δεν εκπορεύθηκε από την αρπαγή, σύλληψη. Στους ακροατές να την ονομάσουν όπως εκείνοι θέλουν. Αναφέρομαι στην απαγωγή, η σύλληψη ή αρπαγή του Νικολά Μαδούρο. Βέβαια είδαμε και την άλλη, τη λένε στρατιωτική επιχείρηση, άλλη εισβολή των Αμερικάνων στη Βενεζουέλα. Όλα αυτά λοιπόν σχολιάζονται και στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που προκάλεσε, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, πολιτικό σεισμό εκεί στην πατρίδα, ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Αντίδραση μάλιστα που νομίζω έγινε και στην αγγλική γλώσσα πρώτα. Για πες μας εσύ πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και γιατί υπάρχει αυτή η έντονη αντίδραση από πλευράς αντιπολίτευσης.
Καταρχάς, για να μπορέσουμε να κατανοήσουν οι ακροατές μας το θέμα, είναι ότι ακόμα και η New York Times αλλά και η Washington Post έχουν στην Αμερική, στις φυλακές της Νέας Υόρκης, Και μάλιστα καυτηριάζουν αυτή τη στάση του Προέδρου Τραμπ, διότι αντιβαίνει ως προς το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών με τις ενέργειες τις οποίες έκανε. Από εκεί και πέρα βέβαια, κάτω από αυτό το πνεύμα και από αυτή τη λογική και από τη στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πηγάζουν και όλες οι σύγκρουση, αν θέλεις, που συνέβη εδώ στην Ελλάδα εξαιτίας της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη. Να περάσουμε όμως στη δήλωσή του, η οποία όλα ξεκίνησαν όταν είπε πως ο Νικόλας Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στο λαό της Βενιζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Αυτό ήταν το σημείο που προκάλεσε την ένταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς είπε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειδικής και ταχείας μετάβαση σε μια νέα συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Κάτι για το οποίο ο Τραμπ μόνο για συμπεριληπτική κυβέρνηση δεν μίλησε. Από το Πασόκ ο κύριος Μάντζος τόνισε πως ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας, αναφερόμενος στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, και υπογράμμισε ακόμη ότι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ τόνισε μεταξύ άλλων πως το δίκαιο του ισχυρού όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι αλακάρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής. Ανάλογες θέμη ήταν και οι αναφορές άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και προσωπικότητων της χώρας μας. Θέμη.
Έτσι είναι όπως τα λες. Θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο και αυτό που έγινε πότε, τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, το λεγόμενο blackout, συσκότηση νομίζω, κάπως έτσι, στις ραδιοσυχνότητες των αεροδρομίων της χώρας. Κάτι που προκάλεσε πονοκέφαλο και σε πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κλήθηκαν να απορροφήσουν εκτάκτως τις πτήσεις προς Ελλάδα. Για μίλησε μας για αυτή την αναταραχή, τι συνέβη.
Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε πως είναι ο τελευταίος διασυρμός της Ελλάδας, διότι περί διασυρμού πρόκειται όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν τόσο ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα όπως είναι οι αερομεταφορές. Και βέβαια ο τελευταίος διασυρμός μέχρι τον επόμενο γιατί δεν ξέρουμε αν ξανασυμβεί. Τα ελληνικά αεροδρόμια αδρανοποιήθηκαν εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε είτε στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας είτε στα Γεράνια Όρη, αλλά μικρή σημασία έχει θέμη αυτό το θέμα, δηλαδή από πού ξεκίνησε. Το μείζον είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίες καταγγέλουν στους αρμόδιους για επικίνδυνη αδράνεια, καθώς όλα τα συστήματα είναι παλιά. Χθες, μάλιστα, Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας αποκάλυψε ότι η Ελλάδα παραβιάζει κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ότι έχει παραπενθεί 2 φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ ήδη καταδικάστηκε την 1η φορά και ακολουθεί η 2η. Από την άλλη, αν όντως επρόκειτο για παρεμβολές, όπως γενικά έλεγε αρχικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωσή της, η ουσία δεν αλλάζει. Η κυβερνοϋπίθεση ή σαμποτάζ ή παλαιότητα μηχανημάτων, εκείνο που καταδεικνύει όλο αυτό το θέμα είναι πως η ανετοιμότητα ζει και βασιλεύει εν Ελλάδη. Ο κατάλογος των εγκληματικών παραλήψεων και σκανδάλων είναι ατέλειωτες και τραγωδίες όπως ο Ανουσχάρης στα Τέμπη, τώρα υπάρχει φόβος να γίνει μία ακόμη στον αέρα. Αυτό επισημαίνουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα, συνάδελφοι, σχετικά με το πώς δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. ευτυχώς αποκαταστάθηκε τελικά και ελπίζουμε να μην εμφανιστεί στο μέλλον και εν καιρός να προμηθευτεί η χώρα μας τα απαραίτητα και καινούργια μηχανήματα τα οποία χρειάζονται για τις ραδιοσυχνότητες. Θέμη.
Στέλιο, θέλω να σου ζητήσω να ρίξουμε μια ραδιοφωνική ματιά, του τέστην σύντομη δηλαδή, στις εξελίξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τι νεότερα υπάρχουν σε αυτό το θέμα?
Έχουμε, γιατί πράγματι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβερνητική πλειοψηφία να έχει υψώσει τείχος συγκάλυψης, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, επισημένοντας παράλληλα ότι το ίδιο έκανε η κυβέρνηση με τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Αυτό που τρομάζει τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, είναι ότι αναμένεται στη Βουλή και δεύτερη δικογραφία, με τις φήμες για νέα εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων να οργιάζουν, αλλά ακόμη φυσικά δεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν συμβεί φυσικά. Ακόμη και αν δεν υπάρξει κάποια παραπομπή υπουργού ή κομματικού παράγοντα, το βέβαιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα απαλλαγεί από την αρνητική επίδραση του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ το Μάρτιο, όπως θα θυμάστε, θα ξεκινήσει και η δίκη για τα Τέμπη, αλλά και όλοι περιμένουν τις εξελίξεις για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό θα συνεχίσει να κλονίζει επίσης την κυβέρνηση, με τις γνωστές προεκτάσεις που παίρνουν τα θέματα και όλοι οι ακροατές μας παρακολουθούν. Θέμη.
Οι γιορτές λίγο πολύ πέρασαν, αν και απομένουν μερικές ακόμη, αύριο των Φώτων, έχουμε τα Αγιανιού κτλ. Αλλά οι αγρότες παραμένουν εκεί, στα μπλόκα τους, για πόσες εβδομάδες τώρα? Είναι η πέμπτη εβδομάδα? Εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μας το επιβεβαιώσεις. Αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει? Πως ξεπέρασαν τους εαυτούς τους σε αντοχές και μαχητικότητα? Για πες μας, τι γνωρίζεις εσύ για τις επόμενες κινήσεις τους?
Καταρχάς να πούμε ότι είναι πρωτοφανές. Θα ενθυμίσετε και εσύ, θα ενθυμούνται και οι ακροατές μας, ότι πραγματικά κάθε Φεβρουάριο περίπου, τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουάριο, είχαμε ένα tradition για εδώ στην Ελλάδα, απεργιακό tradition που συνέβη...
Στη Λαμία έτσι λέμε, απεργιακό tradition.
Συνέβαινε πράγματι αυτό.
Το ξέρω,
αυτό υποδηλώνει το εξής βαρύτητα έχει, το ότι το θέμα του αγροτικού τομέα, ο αγροτικός περιλαμβάνει βέβαια και την αλία και πολλά ακόμη και την κτηνοτροφία, το θέμα του αγροτικού τομέα είναι 100 ταχυτήτων στην Ελλάδα. Είναι απαραίτητα εδώ και χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, να γίνει αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα. Δεν έγινε τίποτε. Συνέχιζε να λειτουργεί με όρους πελατειακής πολιτικής σχέσης και αυτό το πληρώνουμε. Στην Πανελλαδική πάντως συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα χθες για την ακρίβεια, αποφάσισαν οι αγρότες την δυναμική συνέχιση του αγώνα, θέτοντας έτσι πρώτον ευθυνών της στην κυβέρνηση. Η κλιμάκωση που αποφάσισαν συνολικά τα 62 μπλόκα, εκπρόσωποι δηλαδή των 62 μπλόκων που συμμετείχαν στη συνέλευση, μεταφράζεται με 48 αποκλεισμό στρατηγικών οδικών αρτηριών σε όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από την προσεχή 5η-8η Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα μετά τα Θεοφάνεια, τα αγροτικά μπλόκα θα προχωρήσουν στους αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, της Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας Οδού, του Οδικού Δικτύου της Πελοποννήσου, της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης και περιμετρικά τον αποκλεισμό της Αθήνας. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, από τις ισχυρότερες ομοσπονδίες, από τον μπλόκο της Νίκαιας, δήλωσε ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε των μπλόκων. Ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική η συμμετοχή των αγροτών, είπε. Είναι εξέγερση, δεν είναι κινητοποίηση, υπογράμμισε και σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και ότι οι αγρότες θέλουν μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη πως δεν θα σταματήσουν τον αγώνα πριν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Θέμη.
Και με αυτό σου το θέμα θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την πρώτη επικοινωνία μας για το νέο έτος, Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε και πάλι και θα ευχηθούμε, γιατί πρέπει να ευχηθούμε, καλή χρονιά με υγεία για όλους μας πάνω απ' όλα.
Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη. Η ανταπόκρισή του εντός ολίγου. θα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και μετά και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.